Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηγολά, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Θα ξεκινήσω ρωτώντας γι' αυτό που η αντιπολίτευση λέει σε σχέση με το Ταμείο Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα χρήματα που θα έρθουν στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια. Η αξιωματική αντιπολίτευση λέει ότι το σχέδιο που έχει ετοιμάσει η κυβέρνηση είναι ένα σχέδιο ενίσχυσης μόνο των μεγάλων ομίλων και ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι έξω από τη στρατηγική σας. Τι απαντάτε?
Νομίζω ότι έχουν ως συνήθως μια πρόχειρη αντιμετώπιση ενός σχεδίου που έχει χαιρετιστεί από όλη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ένα από τα καλύτερα σχεδία που έχουν φτιαχτεί από κυβερνήσεις. Χθες η εφημερίδα Die Welt είχε δημοσίευμα «Οι Έλληνες το κάνουν και αυτό καλά». Το σχέδιο έχει μέσα πάρα πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία ασφαλώς για μεγάλα έργα και για ουσιαστική αλλαγή της ελληνικής οικονομίας, αλλά έχει και πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι που αφορά στο μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, την ενίσχυση των πολύ μικρών επιχειρήσεων και θα κίνητρά τους για να γίνουν μεγαλύτερες και μια σειρά δανείων εγγυημένων από το Ταμείο Ανάκαμψης που θα μπορούν να τα πάρουν ακόμα και μικρές επιχειρήσεις. Άρα αυτό που λέει η αντιπολίτευση απλά δεν ισχύει.
Τώρα, η εικόνα που εμφανίζεται με τον τουρισμό και λόγω των όσων συμβαίνουν στη Μεγάλη Βρετανία είναι κάτι που ανησυχεί την κυβέρνηση εν ώψη της συνολικής εικόνας της οικονομίας. Θα πετύχουμε τους αναπτυξιακούς ρυθμούς που έχετε προβλέψει?
Καταρχάς ο στόχος για το 2021 όπως τον τουρισμό είναι να φτάσουμε το 40% του 2019. Δεν έχουμε βάλει κανένα στόχο δηλαδή υπερβολικά υψηλό, ούτε είπαμε ότι όλα θα φτιάξουμε από μια στιγμή στην άλλη. Άρα και οι αναποδιές όπως αυτή είναι το Ηνωμένο Βασίλειο που θα προτιμούσαν να μην συνέβαινε, έτσι τους χαρίζω. Δεν λέω ότι είναι μια ευχάριστη εξέλιξη, αλλά δεν αφορά την ελληνική κυβέρνηση. Πάντως στους γενικούς μας πολιτισμούς μας ακόμα μέσα. Να φέρω ένα παράδειγμα, ο Ιούνιος, γιατί είναι χαμηλά έχει ξεκινήσει ο τουρισμός κατά τον Ιούνιο, παρατάστα, πρέπει να σου πω ότι είναι πολύ καλύτερος Ιούνιος από τον περσινό. Άρα λοιπόν υπό την έννοια αυτή νομίζω ότι ο στόχος του 40% του 19 θα επιτευχθεί.
Με τις επενδύσεις πού βρισκόμαστε, κύριε Υπουργέ? Θέλω να πω, άρχισε να παίρνει μπρος ξανά το πράγμα ή εξακολουθεί η πανδημία να επηρεάζει αρνητικά τις επενδύσεις?
Κύριε Χατζηνικολάου, τα στοιχεία της Ελστάτ νομίζω για τη δουλειά που κάνουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Σε σύγκριση πρώτου τριμήνου 2021 με πρώτο τρίμηνο 2020, και σκεφτεί το 2020 το πρώτο τρίμηνο δεν είχε πανδημία κατά το μεγαλύτερο μέρος, είτε ο Ιανουάριος ή ο Φεβρουάριος ήταν χωρίς πανδημία, το Μάρτιο ξεκίνησε η πανδημία στην Ελλάδα.
Ναι, ναι.
Έχουμε αύξηση των επενδύσεων κατά 8,6%. Για να καταλάβετε, αυτό είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό, αν το μετρήσουμε από τρίμηνο σε τρίμηνο, που η Ελλάδα έχει αύξηση 3%, όταν ο μέσος όρος της Ευρωζώνης ήταν 0,2. Αυτό τι σημαίνει? Ότι είναι απολύτως προφανές ότι στην Ελλάδα ετοιμάζει μια πολύ μεγάλη επενδυτική έκρηξη, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει. Τώρα θα μου επιτρέψετε και σε προσωπικό επίπεδο να σας πω ότι αυτή η εβδομάδα ήταν μια πολύ καλή εβδομάδα για μένα, διότι δύο από τα πολύ μεγάλα έργα που είχα αναλάβει ως Υπουργός Ανάπτυξης να διεκπαιρεώσω από την πρώτη μέρα που είχα στην θητεία μου, πρώτα απ' όλα το περίφημο ελληνικό, ολοκληρώθηκε όλη η δουλειά του κράτους. Την Παρασκευή μας έρθει σε μια εβδομάδα ακριβώς να γίνει η τελετή υπογραφής και η πληρωμή από τη Λάμδα της προκαταβολής των 300 εκατομμυρίων και καταβολή της εγγύησης των 340 εκατομμυρίων. Άρα θα εισπράξει το δημόσιο όλα αυτά που έπρεπε να εισπράξει και δεν μπορούσε να εισπράξει εδώ και 8 χρόνια. Και βεβαίως ξεκινάει το κύριο έργο του ελληνικού. Και επίσης, μόλις προχθές, ο επενδυτής, ο κ. Αγγελιάδης, που έχει αναλάβει να αλληλοποιήσει την επένδυση στην Αφάντου της Ρόδου, θυμίζω ότι η επένδυση στην Αφάντου είναι επίσης ένα γεωφύρι της Άρτας όσον αφορά τις επενδύσεις στην Ελλάδα, και με δώσει και εσείς και ακροατές σας. Είχατε ακούσει πάρα πολλές φορές για την Αφάντου, πλήρωσε τα χρήματα, σε το ΙΠΕΔ κατέφερε την εγγυητική και έτσι προχωράει και η επένδυση της Αφάντου πλέον οριστικά αυτό στην ανάπτυξη περιοχής αυτής της Ρόδου. Άρα και οι δύο αυτές πολύ μεγάλες επενδύσεις που είχαμε αναλάβει ως Υπουργοί Ανάπτυξης έχουν προχωρήσει.
Τώρα, ένα ερώτημα που έρχεται από τους ακροατές μας είναι το ερώτημα που αφορά τις επιχειρήσεις εκείνες που έμειναν για πολύ καιρό κλειστές και που ανοίγουν τελευταίες. Για παράδειγμα, εδώ μου γράφει φίλος ακροατής για τις σχολές χορού που άνοιξαν στις 15 έκτου και κλείνουμε, λέει, ουσιαστικά στις 30 έκτου. Θα μας βοηθήσει το κράτος?
Οι σχολές χορού θα έχουν μείωση ενοικίου, μηδενικό ενοίκιο να δείτε το καλοκαίρι και θα πάρουν και χρηματοδοτική ενίσχυση έκτακτη. Έχουν συμβεί με τον κύριο Σκυλακάκη ακριβώς διότι έχουν πάρει πολύ μεγάλη ζημιά. Άρα ασφαλώς δεν πρόκειται να μείνουν έξω από τις ενισχύσεις που κάνει η κυβέρνηση σχολές χορού, γιατί έχουν δίκιο. Και όχι μόνο σχολείο, έχουν ισχύει τα γυμναστήρια, τους παιδότοπους και μια σειρά άλλων κλάδων και είχαν μόνο. Τώρα πέφτει το πρόγραμμα της εστίας προσφέτως, του τουρισμού ήδη ξεκίνησε.
Ρωτάω ο κύριος Στέφανος Λαΐνης, ρώτησε Νίκο, σε παρακαλώ, τον κύριο Γεωργιάδη, τι γίνεται με τα ναυπηγεία Ελευσίνας. Έχουμε κάποια εξέλιξη? Οι εργαζόμενοι είναι σε πολύ μεγάλη ανησυχία.
Είδα τους εργαζόμενους της Ελευσίνας την Δευτέρα στο γραφείο μου σε μια πολύ, πολύ ωραία συνάντηση. Τους δείξαμε όλα τα σχέδια. Κοιτάξτε, για να είμαστε ειλικρινείς, εκεί το χρέος είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ο μόνος τρόπος για να προχωρήσουμε κατά τον τρόπο που και εμείς θέλουμε και οι εργαζόμενοι θέλουμε, είναι να συνδυαστεί το ναυπηγείο Ελευσίνης με την επιλογή της φρεγάτας, από το πολεμικό ναυτικό και του σχετικού εξοπλιστικού προγράμματος. Αυτό το έχουμε εξασφαλίσει ως Υπουργή Ανάπτυξη. Όποια φρεγάτα και να επιλέξει το πολεμικό ναυτικό για την άμυνα, ένα κομμάτι της κατασκευής θα πάρει υποχρεωτικά η Ελευσίνα και έτσι όποια εταιρεία πάρει τη φρεγάτα θα πρέπει να επενδύσει χρήματα στην Ελευσίνα. Θεωρώ ότι μέσα στο καλοκαίρι το πολεμικό ναυτικό θα καταλήξει στο ποιο τύπο φρεγάτα προτιμά. Εγώ δεν εμπλέκομαι καθόλου στα αμυντικά θέματα, αυτό έλεγα με το Υπουργείο αποκλειστικά. Όταν όμως καταλήξουμε, θα είμαστε εδώ για να βάλουμε πάνω στο άρμα και τα ναυπηγεία Ελευσίνας.
Τώρα, θέλω και ένα-δυο πολιτικά ερωτήματα να θέσω στο κλείσιμο της συνομιλίας μας. Εκλογές. Βλέπετε ανοιχτό το ενδεχόμενο, αν τα πράγματα πάνε καλά με την πανδημία, να στηθούν κάλπες στο φθινόπωρο? Θα μπορούσε να είναι μια κυβερνητική επιλογή το στήσιμο διπλής κάλπης με το τέλος της πανδημίας?
Κύριε Χατζηγαλάου, δεν θα έχουμε εκλογές νωρίτερα από την προεπόμενη συνταγματική ημερομηνία. Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της δεκαετίας και θα σας εξηγήσω και αμέσως και το γιατί. Η μεγαλύτερη προσπάθεια που κάνει η κυβέρνησή μας και ο Πρωθυπουργός προσωπικά είναι να αλλάξουμε την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Να γίνει η Ελλάδα μια σοβαρή χώρα και όχι μια Βαλκάνια χώρα που όλα αλλάζουν ταυτόχρονα και πολύ εύκολα. Θέλουμε λοιπόν να δώσουμε και στους έξω την εικόνα ότι γίνεται επιτέλους μια σοβαρή χώρα. Σοβαρή χώρα με διαρκείς εμπειρίες δεν υπάρχει.
Ανασχηματισμός. Βλέπω να γίνεται πολλή συζήτηση πάλι. Πώς βλέπετε το κυβερνητικό σχήμα μέχρι τώρα? Πιστεύετε ότι χρειάζονται βελτιώσεις? Υπάρχει περιθώριο αλλαγών και επανεκκίνησης, να το πω έτσι?
Κύριε Χατζηγαλά, αυτό είναι όπως ξέρετε, δεν θέλω να ακούμε τυπικός, αλλά δεν μπορώ να κάνω και διαφορετικά. Αυτό είναι ένα προνόμιο του Πρωθυπουργού από το ΣΥΤΑΜΑ. Μπορώ εγώ τώρα να πάω στον κύριο Πρωθυπουργό να το υποδείξω, δεν να κάνει καραμελιάνη. Έχει φτιάξει μια καλή κυβέρνηση, είναι μπροστά στην σκοπή σταθερά 15 με 18 μονάδες. Η οικονομία μας έχει γυρίσει με το θετικό και όλοι οι ξένοι μιλάνε καλά. Ο κόμμας γενικά είναι ευχαριστημένος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Πρωθυπουργός δεν είναι δικαίωμα κανένα σημαντισμό. Όποτε νομίζω δεν το κάνει.
Ευχαριστώ πολύ.
Το γνωρίζω. Μου είναι πραγματικά άγνωστο θέμα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα.
Να είστε καλά.